Ողջույն, ընտրությունները ավարտվեցին, արդյունքների եւ պատճառների մասին նախորդ օրերին շատ ենք խոսել, այժմ փորձենք հասկանալ, թե ինչ կարող է մեզ սպասել ապագայում։ Այսօր խոսելու ենք ապագայի մասին։ Իմ հյուրերն են քաղաքագետ Ստեփան Դանելյանը, ազգագրագետ Հրանուշ Խառատյանը եւ քաղաքտեխնոլոգ Արմեն Վադալյանը, բարի երեկո։ Պան Դանելյան, Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած քաղաքական ուժը ստացավ 70%, ձայների 70%-ը ստացավ։ Սա տպավորիչ աջակցություն է, թերևս կարելի համեմատել նրա հետ, ինչ որ տեղի ունեցավ 91 թվականին, երբ որ նախագահ էին ընտրում Հայաստանի քաղաքացիները, եւ սա լուրջ ուժ է Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքին։ Ձեր կարծիքով, ունենալով այս լուրջ ուժը, ինչ է սպասվում առաջիկա ամիսներին, տարիներին Հայաստանին, ինչ կարող է, ինչ պետք է անի Նիկոլ Փաշինյանը։
Ну առաջերտին Նիկոլ Փաշինյանը ինքը պետք է ասի, ինչ պետք է անի, որովհետև ինքը ունի խորհրդարանում բացառձակ մեծ ամասնություն, ցանկացած տիպի օրենք եւ օրենսդրություն ինքը կարող է անցկացնել։ Խորհրդարանի անցած մարդիկ իրեն են պարտական, որովհետև ըստեյության ընտրել են ոչ թե քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը, այլ ընտրել են Նիկոլ Փաշինյանի ցուցակը։ Եվ ինքը ունի կլինի վարչապետ բնականաբար։ Հարցը հետևյալն է, ունի ինքը ապագայի տեսլական, ապագայի նախագիծ, ինքը գիտի ինչ է անելու, որովհետև տվյալ դեպքում մենք հիմա հայեցողական վիճակում ենք, հա, սպասում ենք, ինչ կանի, ինչ չի անի։
Նախորդ 7 ամիսներին նրա պաշտոնավարումը, կառավարումը, նրա գլխավորած քաղաքական ուժը, այսպես ղեկավարել է Հայաստանը, հա։ Ձեզ ինչ է հուշում, ինչ կարող եմ ես սպասել։
Ինչ հուշում է, որ տրվել են մի շարք խոստումներ, եւ այդ խոստումները հիմնականում չեն կատարվել։ Այդ խոստումները կարելի է երկար թվարկել, անդրական օրենսգրքի փոփոխությունը, որ ասես լիազորությունները պետք է փոխանցել նախագահին, որ լինի հավասարակշռություն, որից հետո ասեց, որ պետք է սпасել նոր սահմանադրությունը, տեսնենք ինչպես է աշխատելու, կուսակցությունների մասին օրենքի մասին ցույցերի ժամանակ հայտարարություն արեց, ասեց անդրական օրենսգիրքը պետք է փոխվի, նոր ընտրություններ կատարվեն, եւ բազմաթիվ այլ խոստումներ։ Իմ տեսակետից այդ խոստումները չեն կատարվել, ինչից հուշում եմ, որ դրանք ուղղակի խոսքեր են եղել, եւ ապագայի տեսլական ինքը չունի, եւ շատ դեպքերում ինձ մոտ այնպեսի տպավորություն է, որ ինքն էլ չգիտի ինչ անի, պահի քաղաքականություն է, հա, այս պահին ասենք ինչ որ մտքով բան է գալի, այսինքն այն բոլոր խոստումները, որոնք ատարվել է, հիմնականում չի կատարվել։ Հիմա ինձ թվում է Նիկոլ Փաշինյանը բավականին արդեն փորձ է ձեռբերել եւ ոչ մի խոստում չի տալի։
Պան Դանելյան, բայց մյուս կողմից տեսեք, մենք տեսնում ենք, որ շուկան ազատականացվեց, մենք տեսնում ենք, որ հակակոռուպցիոն պայքարը ի վերջո Հայաստանում, հա, ընթացք է ստանում, մենք տեսնում ենք, որ նախկինում այսպես իրենց տեղում, հա, մնացած քրեական գործերի հետ կապված առաջընթաց ենք տեսնում արտաքին քաղաքականության մեջ Հայաստանը, կարծես հա, ավելի այսպես արժանապատիվ է ներկայանում։
Անկեղծ ասած, այդ քրեական գործերում ես ոչ մի առաջընթաց չեմ տեսնում, որովհետև առաջընթացը կպարզվի դատական որոշումների ժամանակ, հա, եւ այն հերթական այն խոսքը, որ Հայաստանում կոռուպցիա չկա, իհարկե դա արդեն հումորի ժանրից է, Հայաստանում չի կարող կոռուպցիա չլինել, ուղղակի դա կոռուպցիայի համակարգված կամ չհամակարգված լինելն է, վերահսկվող լինելը թե չէ, սակայն ես հիմքեր ունեմ մտածելու, որ Հայաստանում կոռուպցիան շարունակում է, ստանում է համակարգային բնույթ եւ կարող են բացատրել ինչի համար, որովհետեւ Հայաստանը մի բանաձև կա, որը սկսված Վանո Սիրադեղյանի ժամանակներից, երևի մասնակիցները քիչն են, որ ինքը համագումարի ժամանակ ասել էր, որ տնտեսությունը մենք պետք է, ես բառացի չեմ ասում, բառացի հիշում եմ, բայց տնտեսությունը ով որ վերահսկի, նա էլ կվերահսկի քաղաքական դաշտը, եւ միջև հիմա եղել է այդ վիճակը, քաղաքական դաշտը վերահսկելու համար պետք է տնտեսական դաշտը վերահսկվի, եւ հիմա, որովհետեւ այդ խոշոր կապիտալը վաղը կարող է քաղաքական բնույթ ստանալ, եւ դրա դեմը իմ տպավորությամբ փորձ է արվում առնվել։
Խարացյան, դուք եկեք այն կարծիքին, որ Հայաստանում փոփոխությունները հիմնականում հա ձևական բնույթ են կրել եւ այժմ ըստեղության փորձի արվում ստեղծել են ինչ որ կար նախկինում։
Ճիշտ ասած, նախ հենց խոստում կատարել չկատարելու մասին եթե խոսեք, ես չեմ հիշում, որ ասված լինի, որ հենց 2 ամիս հետո, 5 ամիս հետո այս ինչ խոստումը պիտի կատարվի։ Այսինքն ինչ որ ժամանակ տրամաբանական եւ ինչպես իրավաբանները ասում են, ընդունելի շրջանկետում բաներ այդպեսի, բայց այո, խոստումներ, որոնք հասարակության համար կարևոր էին եւ դրանց հետեւում են, կան, եւ ես ճիշտն ասած կարծում եմ, որ իրական իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանի թիմի եւ հեղափոխության բերած իշխանության նոր պիտի սկսվի, որ մինչև հիմա երկիշխանություն էր, առավել եւս իր օրենսդրական դաշտում շատ բարդ էին, մենք մի քանի այդպիսի միջադեպ տեսանք ինքներս, թե ինչպես օրինակ ընտրությունների մասին օրենքը ինչ վայրի վերումների ընթացք ստացավ, չեմ ուզում ասել, որ սա էլ էր դե շատ արագ էր ամեն ինչ, ես ուզում եմ ասել, որ օբյեկտիվորեն ինքը բարդ կացություն էր, բայց օբյեկտիվորեն բարդ կացություն է ինքը երկիշխանությունը, որի ժամանակ պետք է անել կարևոր փոփոխություններ եւ որտեղ կա նախկին իշխանության տրամաբանությունը եւ այնպիսի լուրջ դիմադրության հնարավորությունը, ինչպիսին խորհրդարանն է։ Բայց բոլոր դեպքերում ես սկզբունքորեն կարծում եմ, որ նոր է սկսվում մեր նոր իշխանության շրջանը, եւ եթե վերադառնամ հիմա ձեր ասած ներխորհրդարանական հնարավորություններին, հիմա շատերն ասում են, սա Փաշինյանի քվեարկություն էր եւ Փաշինյանը միահեծան է, այո, իր շահած թվերով այդ կուսակցությունը իսկապես շատ բարդ կացության մեջ է դնում ընդդիմադիր մտքի հնարավորությունը, բայց ճանաչելով նաեւ այդ ցանկի որոշ անձանց, ես համարյա վստահ եմ, որ մենք 5-6 ամիս հետո ունենալու ենք ընդդիմություն հենց իմ թևը, իմ քայլը դաշնքի մեջ։ Շատ հավանական եմ համարում, որ առաջկա 3-4 ամսում հնարավոր են անցնեն բացարձակ ուղղակի եւ միանգամայն հստակ ձևակերպված Փաշինյանական ցանկություններով, բայց կարծում եմ, որ ներսում պետք է լինի ուժերի
վերահսկողություն
եւ գաղափարական նաեւ եւ ես չգիտեմ, դա ճգնաժամ կառաջացնի, որտեղ կլինեն որոշումներ, որոնց դեպքում խորհրդարանական մեծամասնության շատ մեծ կարիք կլինի։ Ես էստեղ իսկապես մի քիչ ճտագնապ ունեմ, որ այ այդպիսի իրավիճակի համար խորհրդարանական գործնական մեծամասնությունը ապահովելու համար գուցե Փաշինյանը կարիք կունենա որոշ արդեն բևեռային երբեմն տարբեր հայացքների պատգամավորների հետ ինչ-որ գործարքային խնդիրների դնա։
Պամադելյան, դուք ինչ եք տեսնում, իսկ մեզ սպասում է այն, ինչ որ տեղի ունեցավ Հայաստանում օրինակ 90-ականների սկզբին, երբ հիշում ենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, հա, նման բարձր տոկոսով եկավ իշխանության, այնուհետև ՀՀՇ-ի ներսում առաջացան տարբեր խմբեր, խմբավորումներ, թե կարծում եք այլ ընթաց կստանա։
Գիտեք, հնդ եթե 2 անգամ հնարավոր չէ մտնել, նմանություններ կլինեն, հնարավոր է լինեն, հնարավոր է, բայց նույնը դժվարությամբ կարկնա, դժվար թե չեն կարող ասել, նույնը կարկնվի թե չէ, բայց այստեղ մի բան կարող ենք ասել, որ վարչապետը այս իր տված խոստումների մեջ ամենակարևոր խոստումը կատարեց։ Դա Հայաստանում ազատ արդար թափանցիկ ընտրությունների անցկացումն էր, որը նախկինում 10 տարի առաջ է տեղ ունեցել, եթե կարող ենք ասել 99 թվականի խորհրդանական ընտրությունները, դրանից առաջ էլ 90 թվականի գերագույն խորհրդի ընտրություններն էր։ Սա էր ամենակարևոր խոստումը, որ ինքը իր խոստումը պահպանեց։ Ազատ արդար թափանցիկ ընտրություններ եղան եւ Երևանի ավական ընտրությունների ժամանակ, եւ մարզային մի քանի քաղաքներ, եւ ամենակարևորը ազգային ժողովի ընտրությունները, եւ ունեցանք լեգիտիմ խորհրդան։ Սա ամենակարևոր իր խոստումն էր, որ իրականացրեց։ Հիմա ինչ կնար,
հա, խնդրեմ,
հա, հիմա ինչ վերաբերում է ապագային, թե ինչ կարող է լինել, գիտեք ինչ, դեկտեմբերի 9-ը գից քաշեց նախկին քաղաքական կառավարման համակարգյան քրեալ օլիգարխիկի նրանց անցումային շրջանի այդ ժամանակահատվածի վրա, եւ դեկտեմբերի 10-ից ենք նայում, արդեն արջև ենք նայում, եւ այստեղ որոշակի խնդիրներ կան։ Առաջին, դեռևս պարզ չէ Հայաստանի զարգացման վեկտորը որն է լինում։ Օրինակ վարչապետը 78% ձայն ունի, միանշանակ դա իր ձայներն են, դա իմ քալի ձայները չեն, եւ այստեղ շատ կարևոր է արդեն վարչապետի պատկերացումները։ Հայաստանը ինչպիսի պետություն պետք է լինի, ինչպես օրինակ հա Ավստրիան, չգիտեմ, Հունգարիան, Չեխիան, այսինքն Եվրոմիության ժողովրդավարական խորհրդանական կառավարման համակարգ ունեցող ժողովրդավարական երկրներ, թե ասենք ԵՏՄ-ի երկիր հանդիսացող Կիրգիզիան կամ չգիտեմ մեկ այլ երկիր, այս հարցին պետք է պատասխան
տալ։ Սա է կարծում եք հիմնական
հարցը։ Զարգացման վեկտորը պետք է նշվի։
Շատ լավ, պարոն Վադալյան, շնորհակալություն։
Երկրորդը կասենք։
Մենք դեռ կանդրադառնանք դարձյալ այս հարցին։ Պարոն Դանիելյան, տեսեք, նախորդ տասնամյակում Հայաստանի քաղաքական կյանքում կարևոր դերակատարություն ունեցող երեք քաղաքական ուժեր, հա, առնվազն երեք քաղաքական ուժեր չանցան խորհրդարան։ Խորհրդարանում չեն Հայազգային կոնգրեսը, Հանրապետական կուսակցությունը և Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։ Ձեր կարծիքով ինչ է նշանակում այս փաստը։ Մենք գործ ունենք այսպես մի շրջապուլի հետ, որն ավարտվեց, և կարելի է ասել, որ գիտեք, այս քաղաքական ուժերը այլևս դեր չեն ունենա, թե կարծում ենք մենք նրանց մասին նորից կլսենք։
Ես կարծում եմ մենք մի նոր շրջապուլ ենք մտնում, և խնդիրը ոչ միայն այդ երեք կուսակցություններն են, այլ առհասարակ իմ տեսակետից Հայաստանում չկա վստահություն առհասարակ կուսակցությունների հանդեպ, և ես համաձայն եմ պարոն Բադալյանի հետ, որ սա Նիկոլ Փաշինյանի ցուցակն էր, այսինքն վստահությունը տրվել է մեկ անձի, և այդ մեկ անձը ըստ էության խորհրդարան է կազմել, այսինքն խնդիրը այն է, որ Հայաստանում քաղաքական համակարգը փլուզված է, և ինչ որ նոր իրավիճակ պետք է ստեղծվի, և ամենացավալին այն է, որ այդ նոր քաղաքական դաշտի ձևավորումը գուցե լավ է, ցավալի չի, խորհրդարանում չի կատարվելու, որովհետև դեռ կա բարգավաճ Հայաստան, Լուսավոր Հայաստան և իմ քայլը, հա, այսինքն այդ նոր քաղաքական մշակույթի ձևավորումը իմ տեսակետից դրսում կընթանա, օբյեկտիվորեն դրսում կընթանա։
Տիկին Խարացյան, տեսեք, Ստեփան Դանելյանը կարծում է, որ կարծես թե քաղաքական հիմնական, հա, այսպես պայքարը դարձյալ կընթանա խորհրդարանից դուրս, որովհետև ինչքան որ ես հասկացա, խորհրդարանի ներսում իշխող ուժին ընդդիմադիր, իրական իրապես ընդդիմադիր ուժեր չկան, չեմ տեսնում։ Դուք ինչ կասեք այս կապացուցիան։
Այո, ես էլ չեմ տեսնում, այդպես հենց հիմա այս պահին արտահայտված ընդդիմադիր որևէ հեռանկար, բայց չէ, հեռանկար տեսնում եմ, ես չեմ տեսնում այս պահին խորհրդարանում ներկայացված ուժերի միջև ընդդիմություն կառուցողական և քննադատական գիտելիքով և կոնկրետ խնդիրների շուրջ ընդդիմություն լինելու կամք, և չեմ տեսնում նաև այդպիսի այս պահին այս երեք կուսակցությունների միջև այդպիսի հարաբերություններ, բայց ես այո, ես վստահ եմ, որ մի 6-7 ամիս հետո դա վերաձևավորվելու է, այս հարաբերությունների ձևը վերաձևավորվելու է։ Նախ հենց իմ քայլում են բևեռներ առաջանալու, դրանում խորապես վստահ եմ, այնտեղ անհնար է լինելու բոլորին ենթարկել մեկ մարդու կամքի, իսկ տպավորություն այնպիսին է, որ իմ քայլը հենց մեկ մարդու կամքով ընթացող կուսակցություն պետք է, խումբ պետք է լինի խորհրդարան, և դա կլինի ամենածանր բանա, դուք պատկերացրեք այդքան մեծը, որևէ մեկի կարիքը չունենալով ինչ դնեն, արագ քվեարկեն, գնան և այլն, և մյուս բանը, որ այդ ինչ բերել դնելն էլ հենց նույն կուսակցության կողմից կազմած կառավարությունից է բերվելու, այսինքն այստեղ ընդհանրապես համարյա քննարկելու բան էլ չմնալու։
Այսինքն հիմնական ընդդիմադիր ուժը կլինի խորհրդարանից դուրս, և իմ քայլը պետք է,
այսպես ասենք, այնպիսի ճնշում կարող է լինել խորհրդարանից դուրս, որ խորհրդարանի ներսը ստիպված լինի արձագանքել, և այդ ստիպված
լինի արձագանքել։ Դուք տեսնում եք այդ պոտենցիալը հանրապետականի մոտ, դաշնակցության մոտ կամ Հայազգային կոնգրեսի
մոտ, որ հենց հիմա իրենք իրենց վերա, կամ հույս ունեմ, որ վերանայում են իրենց անցյալը և իրենց վարկը։ Երկրորդ կոնկրետ դաշնակցությունը չափից դուրս շատ է դաշնքային եղել, և չափից դուրս հաճախ է մոռացել իր գաղափարական սկզբունքները, և հիմա հենց ես տեսնում եմ դաշնակցության ներսում ինչ ինտենսիվ նրա գերագույն մարմին ստիպում են հիշել իրենց գաղափարական ուղղվածությունը։
Պարոն Բադալյան, տեսեք, Հանրապետական կուսակցությունը այս ընտրություններում փաստորեն ստացավ մոտ 3 անգամ, հա, պակաս քվե, քան իր հենց կուսակցության անդամներն են, Ես հիշում եմ, որ տարվա սկզբին կուսակցության ներկայացուցիչները հայտարարում էին, որ գիտեք, մենք ունենք 150 000 անդամ, այս ընտրություններին հանրապետական կուսակցությունը ստացավ 60, մոտ 60 000 քվեր։ Սա ինչ է նշանակում։
Նախ կուսակցության անդամների հետ կապված, գիտեք, ինչ շատ տարածված ձև է, ձևաչափը, երբ որ երկիրը ժողովրդավարական չէ, շատերը այդ կուսակցության անդամ են դառնում տարբեր պատճառներով։ Սա առաջին անգամ չէ, եթե քիչեք խորհրդանմիության ժամանակ էլ խորհրդանմիությունը 20 միլիոն էր կոմունիստական կուսակցությունը, խորհրդային Հայաստանը մոտ 300 000 էր։
Կոմունիստական հանրապետականը ձեզ հիշեցնում է Կոմկուսին։
Որտեվ կառավարման համակարգ քիչ ժողովրդավարական չէ եւ շատերն են մտում կուսակցության մեջ այս կամ այն պատճառները ձեռնելով ոչ գաղափարական։ Եվ երբ որ խորհրդային Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունը 300 000 անդամ ունի, ընտրությունների ժամանակ նա տասնապատիկ ավելի քիչ դաներ ստանում, իսկ հետո ավելի քիչ։ Այսինքն այս թվերը, որ կար, իրանք նշում են 150 000, դրանք գաղափարական կուսակիցներ չեն, ուղղակի որոշակի շահերով մտել էին այդ կուսակցության մեջ։ Երբ որ այդ կուսակցությունը այլևս իշխանություն չէր մայիսից, բնականաբար այլևս այդ կուսակցության համարաշխատելը դառնում էր անիմաստ, դրա համար ստացված ձայները կարող է մի մասը իր կուսակցական անդամներն են տվել, իսկ մյուս մասը լրիվ ուրիշ ուրեմն անդամներն են տվել։ Սա մեկ։ Երկրորդ, ինչ վերաբերում է հրապագային, հանրապետականը լուրջ խնդիրների առջև է կանգնած։ Առաջին հերթին նա պետք է արմատական ռեբրենդինգի ենթարկի իրեն։ Արմատական, այն ինչ որ պետքաներ մայիսից հետո նա չարի։ Սա մեկ։ Երկրորդ, պետք է որոշակիորեն հստակեցնի այդ իր կառուցվածքային խնդիրները, վերջո ինչքան անդամ ունի, որպեսզի իմանա ինչ ռեսուրս ունի։ Սա երկուս, խորհրդանից դուրս գալուց հետո նորից ներս մտելը բավականին դժվար գործընթաց է, եւ հանրապետականը շատ լուրջ խնդրի առջև է կանգնած։ Ինչպես կանի, չեմ կարող ասել։
Պարոն Դանելյան, եկեք մի փոքր խոսենք արտաքին քաղաքականության մասին։ Մինչ այս պահը ընդունված էր, հա, այսպես կարծել, որ գիտեք, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը այսպես ամուր հնարան չունի ազգային ժողովում բավականին զուսպ է, թե ներքին քաղաքականության առումով, թե արտաքին քաղաքականության առումով, մենք տեսնում ենք, թե օրինակ հանրապետականները ինչպես էին քննադատում ՀԱՊԿ-ի հետ կապված եւ այլ այսպես արտաքին քաղաքական հարցերի խնդիրների հետ կապված։ Դուք սպասում եք, որ առաջիկայում Հայաստանն իր արտաքին քաղաքականության մեջ փոփոխություններ կմցնի, կառաջարկի, քանի որ արդեն խորհրդարանում մեծամասնություն ունի եւ ավելի ամուր էր են զգում Նիկոլ Փաշինյանը, ինչ կարող եք ասել։
Փորձեմ կարճ ասել, ոչ, չեմ սպասում, որովհետեւ արտաքին քաղաքականությունը դա բավականին բարդ երևույթ է, որտեղ պետք է կոնցեպցիա ունենան արտաքին քաղաքականության, հետեւին արտաքին քաղաքականությունում ինչ պրոցեսներ են գնում, պրոցեսները գնում են եւ Միացյալ Նահանգներում, եւ Եվրոպայում, եւ առաջերդին մեր տարածաշրջանում։ Սա շատ լուրջ գործընթացներ են գնում, եւ դեռ արդեն կողնորոշվել է պետքա, արդեն սա շատ լուրջ մասնագիտական ունակություններ են պետք։ Ես տեսնում եմ, որ ընդհանրապես պահի քաղաքականությունն է, եւ այս մի քանի ամսվա մեջ դա իշխանություն ունենալը կապ չուներ այդ կոպիտ սխալները, որ արվեցին ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարու հետ կապված, արտաքին քաղաքականությունում էլի բաներ կան, ես չեմ ուզում այստեղ պատմել դրանց մասի, որոշակի ներքին, հա, ինչ որ ինֆորմացիաների վրա շատ կոպիտ, անընդհատ կոպիտ սխալներ են արվում։ Ես կարծում եմ, որ արտաքին քաղաքականության վիճակը ավելի վատ է, եւ բացարձակական ներքին քաղաքականությունը, եւ բացարձակապես կոնցեպցիա չկա, եւ այդ արտաքին քաղաքականության որոշումներ ընդունել ինչ որ ինստիտուտացված չի։ Ես վերջի օրինակը բերեմ, որ ինձ ահավոր անհանգստացրեց արտգործնախարարի Մամեդյարովի հետ հանդիպումից հետո արված հայտարարություններ, որ Արցախի հարցը դա մարդկանց անվտանգության խնդիր է։ Այսինքն սա շատ վտանգավոր եւ մտահոգող բանաձև է, որ դա մտնի միջազգային այդ բանակցային փուլում եւ ինչ որ տեսք ստանա գրավոր կերպով, դա շատ լուրջ խնդիր է մեր համար։ Արցախի հարցը դա միայն բնակության անվտանգության խնդիր չի, դա ավելի շատ լուրջ եւ աշխարհակաղակական եւ ազգային եւ պետական խնդիր է։ Այսինքն ոնց է կարելի այսինքն պարզունակ եւ վտանգավոր ձևակերպումներով հանդես գալ։
Տիկի Խարացյան, նախորդ
ճիշտ հակառակ կարծիքն է, որ մարդկանց եւ քաղաքացիների անվտանգության խնդիրը պակաս կարևոր է, այն որ ինքը աշխարհակաղակական, այն որ ինքը ազգային եւ այլ, դրանք արտաքին քաղաքականության լեքսիկոնի հարցեր չեն։ Իմ կարծիքով այո, շեշտադրումները հստակ է, դա արտաքին քաղաքականության համար է, դա միայն հողային հարց չի, կամ նախ եւ առաջ հողային հարց չի, դա մարդկանց անվտանգության հարց է եւ այդ անվտանգության նկատմամբ սպառնալիքը այս 30 տարիների ընթացքում բազմաթիվ անգամներ երևացել են եւ պետք է հենց դա մաքսիմալ ցույց տալ եւ դրա վրա աշխատել։ Բայց այո, ես էլ չեմ տեսնում, որ սկզբունքային վեկտորային ինչ-որ բան պիտի փոխվի արտաքին քաղաքականությունում, հնարավոր է լինելու է։ Ես ուղղակի դա դեռ չեմ տեսնում։ Եվ բայց ուրիշ բան եմ տեսնում, ես տեսնում եմ, որ այստեղ կորամեջ քնտրողի կարգավիճակը կամ նվաստացած աղքատազգականի կարգավիճակը մի փոքր արժանապատիվ հարաբերությունների ընթաց տեղափոխելու քայլեր են արվում, եւ առհասարակ հենց հիմա եւ հենց այսօր արտաքին քաղաքականությունում մենք քիչ բան կարող ենք սպասել։ Արտաքին քաղաքականությունը դա նախ եւ առաջ ներքին խոանցում հասունացրած եւ այս կամ այն երկրներում դեսպանների միջոցով դիվանագիտական գործողություններով քայլ առ քայլ տարված մի ընթաց պետք է լինի, որի արդյունքները երկու ամիս հետո չեն չնայած դիպված են կարող են դրանք անմիջապես լինել, բայց վեկտորը, գաղափարը, խնդիրը հասունացնելը, դա տևական դիվանագիտական աշխատանքային ընթացք պետք է լինի։
Իսկ դուք կարծում եք,
ես չգիտեմ, կա թե չկա փոփոխության ծրագիր, դատելով Փաշինյանի խոսքերի
դեպքում։ Կարծում եք Հայաստանն ավելի արժանապատիվ է ներկայանում իր գործընկերի եւ ինչը չկար նախորդ իշխանությունների։
Այո, ես կարծում եմ, որ գուցե տարբեր պատճ, գուցե նաեւ իր իսկապես շատ բարձր էս պահին ռեյտինգի, գուցե բարձր լեգիտիմիզացիայի, գուցե նաեւ աշխարհի շատ ծավերուն ուշադրության մեր հեղափոխության նկատմամբ, գուցե նաեւ այդպես աշխարհի վերաբերմունքի առաջին դեմքերի վերաբերմունքի մինչ մեջ եղած փոփոխության։ Գուցե սրանք բոլորը միասին, բայց այո, ես դա տեսնում եմ։
Պան Բադալյան, այսպիսի մի հարց, երբ որ մենք դիտարկում ենք Հայաստանի հիմնական այսպես գործընկերները ԵՏՄ-ում, ՀԱՊԿ-ում, մենք տեսնում ենք, որ վարչակազմերի բնույթի տարբերություն կա, հա։ Պարզ է, որ այն վարչակազմը, որ կա Բելարուսում, Ղազախստանում կամ Ռուսաստանում, այն չէ, ինչ որ այլևս ձևավորվել է Հայաստանում։ Սա ինչ եք կարծում, սա խնդիր է Հայաստանի համար շփվել այդ երկրների այդ ԵՏՄ շրջանակում, ՀԱՊԿ շրջանակում, եւ կարող է սա խնդիր առաջացնել, քանի որ այդ երկրների ղեկավարները, նույն Լուկաշենկոն, Նազարբայևը կամ Պուտինը, հնարավոր է վտանգ տեսնեն եւ ասեն, գիտեք, Հայաստանում հեղափոխությամբ եկել են իշխանության եւ նույնը մեզ մոտ կտեսնեն մարդիկ, կոգեորվեն, հետեւաբար չպետք է այսպես Հայաստանին սիրաշահող քաղաքականություն
վարել։ Դուք վրացան ոչ
որվեցին։ Գիտեք ինչ, այնտեղ այդ երկրի բնակիչները առանց այդ էլ, ովքեր որ ցանկանում են տեսնել Հայաստանում փոփոխությունները, տեսնում են, այսինքն սիրաշահին թե չեն սիրաշահել, այդ երկրի բնակիչները տեսնում են։ Սա մեկ։ Եվ եթե ցանկանան փոփոխություն անել եւ կարողանան, անկախ նրանից սիրաշահին թե չեն սիրաշահի, նրանք այդ փոփոխությունները կանան։ Սա մեկ։ Երկրորդ, զուտ մեթոդոլոգիական տեսակետից շփումը խնդիրներ չի, որովհետեւ անկախ նրանից Ռուսաստանում ինչպիսի կառավարման համակարգ է, Բելարուսում ինչպիսի կառավարման համակարգ է, եթե անհրաժեշտություն կա շփվելու, շփումներ կա, կարող ենք վերել աշխարհի ցանկացած երկրներ, երբ որ դաշնակիցներ են, մեկը ժողովրդավարական երկիր է, մյուսը խիստ բռնապետական երկիր է, բայց ելնելով ընդհանուր շահերից շփվում են, այստեղ նույնպես խնդիր չկա, խնդիրը ուրիշտեղ է, խնդիրն այն է, որ Հայաստանի էլեկտորատի մեջ ամրապնդվում է արևմտամետ, այսպես ասած, զանգվածը, որի վար արտահայտությունը վերջերս այնտեղ ունեցած ԱԺԱ արտահերտ ընտրություններն էին։ Երբ որ Լուսավոր Հայաստանը, չնայած ինքը սխալ քարոզ արշավ անցկացեց, բայց անաննիվ ընտրազանգվածի մեջ ընկալվում էր որպես չափավոր արևմտամետ զանգված, նա ստացա մոտավորապես 80,000 ձեն։ Եթե վերցնում ենք նաև մենք դաշինքը, որ ավելի ընդգծված արևմտամետ գիծ էր քարոզում, նույնպես ստացավ, ասենք, 20,000 ձեն, եւ երկուսի այդ երկու ուժերի ձաների համագումարը մոտավորապես 100,000 ձեն է կազմում, ավելի շատ եթե կամ ԲՀԿ-ինը։ Այս ընտրազանգվածը կամաց-կամաց սկսում է ամբրապնդվել, եւ ի տարբերություն նշենք, որ Հայաստանում ռուսամետ ընտրազանգվածը կամ պասիվ է կամ չկա, բայց արևմտամետ ընտրազանգվածը սկսում է ամբրապնդվել, եւ սա ստիպելու է ուղղակի իշխանություններին որոշակի շտկումներ մստան արտաքին քաղաքականության մեջ
եւ միակ օգնանի դեպի արևմուտք, այսպես
գիտեք ինչ, ոչ մի անգամից, միգուցե վաղը չէ, միգուցե մի ամսից չէ, բայց այդ ընտրազանգվածի ծավալը սկսում է մեծանալ եւ կշեռը սկսում է մեծանալ, եւ որոշ ժամանակ հետո կամ միգուցե 5 տարի հետո դա տեղ ունենա հաջորդ ընտրությունը, բայց դրա դիրքը սկսում է ամրապնդել։ Այս սրա մեջ է, որ կարող այս խնդիրն է, որ գործոն է, որ կարող հետագան պրոբլեմներ ստեղծել, ասենք ԱՊՀ ՀԱՏՄ մնալ չմնալու հետ։
Գործընկերների հետ։ Շնորհակալություն, ես հիշեցնեմ, որ մեր հյուրերն էին քաղաքագետ Ստեփան Դանիելյանը, ազգագրագետ Յանուշ Խարացյանը և քաղաքտեխնոլոգ Արմեն Վադալյանը։ Կհանդիպենք։